Dobré ráno. My pokračujeme v té sérii o stromu, který vidíte za mnou. A vlastně zatímco minulé tady Marta mluvila o těch věcech, které stromu škodí, tak to dnešní téma je, co stromu a vlastně jako obraz, když bereme ten obraz stromu jako obraz člověka, co může prospívat. Já bych začal ale takovou vzpomínkou, která mě napadla právě včera. Nevím proč, ale vzpomněl jsem si na jednoho pana doktora, ke kterému jsme chodili před nějakými 25, možná spíš 30 lety s našimi dětmi, protože se u nich začala objevovat nějaká alergie, tak jsme tenkrát začali chodit k jednomu panu doktorovi na Bulovku. A zajímavé bylo, že bylo těžké docela s ním najít termín na nějaké návštěvy, na ty kontroly, protože často býval někde na nějakých kongresech a jednáních nebo vzdělávání a podobně. A už tenkrát jsem z něj měl dojem, že tomu opravdu nějak rozumí, aspoň co jsem mohl já laicky nějak posoudit. Samozřejmě jenom v malé míře, ale slyšel jsem na něj velmi dobré reference. A když jsme u toho pana doktora byli tenkrát s dětmi, které byly malé, tak musím říct, že on mluvil tak milé s těma dětma, tak dokázal těm dětem, kterým bylo třeba 10 let, jakoby vysvětlovat, o co jde, co by se mělo udělat z toho lékařského hlediska, aby to nějak pomohlo. A prostě měl ten vztah k těm dětem velmi pěkný. A když jsem četl nějaké recenze, teďkon jsem si to ještě našel na internetu, tak vlastně to bylo pořád takovéhle velmi dobré hodnocení. A přišlo mi, že on opravdu tomu jakoby nějak rozumí, že nějakou kapacitou po těch letech už teď určitě. A přitom si pamatuju, jak on jednou říkal, no, nějak to má být, ale ono to někdy dopadne úplně jinak. Že já jsem na tom viděl takovou, jako, on by to tak možná nenazval, ale takovou jakoby pokoru, že vlastně, i když toho ví hodně, takže vlastně někdy neví. Někdy to je prostě něco jiného a on vůbec nic takového nám nemusel dát najevo, protože čemu my jsme rozuměli, že jo. Pro nás, jak ať by řekl cokoliv, tak bychom to brali prostě, že to říká doktor. Ale on vlastně jakoby nějak přiznal, že ne vždycky ta lékařská věda dokáže vysvětlit nebo prostě dokázat, že to, co se děje, že se má takhle dít. A mě to hodně oslovilo právě, přestože toho asi věděl hodně, takže zůstal takový jako pokorný, že neměl ten přístup, že má patent na všechno. A musím říct, že mě to inspirovalo, že tato vzpomínka, pamatuju si po těch třeba 30 letech, a inspiruje mě to, že si uvědomuju, že vždycky potřebujeme si být vědomi, že nemáme patent na všechno. Jak v přístupu k těm božím věcem, nakonec Bible říká, že poznáváme jenom z částky, tak i v těch jiných praktických věcech. A znovu jsem si to nějak uvědomil při té přípravě na to dnešní téma, co může stromu prospět, tedy obrazně i člověku. Před lety by člověk musel najít nějakou tlustou knihu, kde by se dočetl něco o stromech, případně se někoho zeptat, kdo tomu nějak rozumí. Dneska to máte na pár kliků na internetu a dostanete nějaké rady a nebo prostě nějaké tabulky, co všechno funguje a co může prospívat. A zároveň ani všechny tyhle vědomosti tak vlastně nezaručí ten úspěch v tom pěstování toho stromu nebo čehokoliv, nějaké rostliny. A tak vlastně i k tomu tématu přistupuju s takovou pokorou, protože určitě nejsem ten, který by dokázal odborně mluvit o tom, jak se starat o stromy nebo co s nimi dělat. A jsou i tady mezi náma lidi, kteří tomu rozumí mnohem víc. Já jsem si skutečně našel nějaké body a nějaké, mám tady takovou takové dvě stránky toho, co může prospívat, a nebojte se, já nebudu o tom mluvit o všem, a jenom jsou tady prostě různé věci, jako dostatek slunce a rovnoměrná vlhkost a vyhnout se přemokření a prořezávání a přihnojování a mulčování, a pak tady je, co dělat na jaře, na podzim, nebo v létě, na podzim a v zimě, prostě takový zahradníkův rok, ale to není tím cílem, protože já jsem si říkal, že těch věcí je vlastně spousta a že zkusím se věnovat jenom něčemu, co se mi zdá jako takové důležité nebo klíčové. A já bych poprosil teď o ten slide, protože já se nepřekvapivě vrátím k tomu žalmu 1, k prvním třem veršům a potom ještě k dvou veršům ze 17. kapitoly proroka Jeremiáše. Ten text za chvíli ho uvidíte asi, doufejme, už je tam, a tak já to přečtu a jenom jsem chtěl, abyste se na to mohli podívat a lépe to sledovat. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. To je ten první žalm. A potom dva verše ze 17. kapitoly Jeremiáše. Požehnaný ten muž, který doufá v Hospodina a jehož naděje Hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustí u vodního toku, nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Obě ta místa mluví o člověku, který je jako strom zasazený u vody a popisují požehnání, které z toho plyne. V tom prvním žalmu se mluví o člověku, který je blahoslavený, v Jeremiáši o požehnaném člověku, a je v tom určitý rozdíl, ale ten není teďkon podstatný. Ten žalm 1 zdůrazňuje náš vztah k Hospodinovu zákonu, k Božímu slovu. A je to jenom jeden aspekt, ale pro mě tam není to nejdůležitější, že o Hospodinově zákoně přemítá ve dne v noci. Asi si nedovedeme představit doslovný výklad toho, nebo doslovné znění ve dne v noci. Člověk někdy spí skutečně, ale ukazuje to, že prostě člověk jako ten Boží zákon nějak vnímá, nejen když jde v neděli do kostela, nejen když si třeba otevře Bibli nebo když je na skupince, ale že to je něco, čemu podřizuje svůj život. A to, co se mi tam líbí ještě víc, je to, že si oblíbil nebo zamiloval Hospodinův zákon. Že to je o vztahu, že Bible není, nebo Boží slovo není nějakým souborem, nějakým zákoníkem, protože kdo by si zamiloval zákoník nebo možná nějaký právník, jo, ale prostě běžný člověk si asi nějaké zákony a předpisy nezamiluje. Prostě tomu se spíš snažíme vyhnout. Ale Boží slovo, Hospodinův zákon je něco jiného. Je to něco, co dává život a něco, o čem může ten náš vztah s Bohem vypovídat, nakolik má Boží slovo místo v našem, v mém životě. Jestli to je opravdu něco, co mám rád, po čem toužím. Je to jako, když jsem kdysi dostával dopisy od své ženy, když jsme byli od sebe daleko, protože jsem byl někde pryč asi měsíc. Ještě to bylo možná ještě před svatbou, nebo krátce před svatbou to bylo. A nebyly ještě e-maily, nebyly mobilní telefony samozřejmě, ale psala mi dopisy. Já jsem psal těch dopisů mín teda, musím se přiznat, ale přicházely mi dopisy a já jsem z nich byl nadšený prostě. To si dovedeme asi představit, kdo jsme byli nebo jsme zamilovaní. A podobně je to s Božím slovem. Kéž je Boží slovo pro nás něco, co máme rádi. A v tom Jeremiáši je vlastně zase zdůrazněna taková důvěra v Hospodina. Je tam důraz na důvěru, doufání v Hospodina, naději v Hospodinu. To znamená ne naděje v cokoliv jiného, ať už v člověka, nebo ve vlastní schopnosti, nebo něco jiného, ale skutečně v Pána Boha. A tak to jsou takové dvě místa, která prostě ukazují, jak to funguje a já se pak ještě k ním časem vrátím. Když jsem přemýšlel o těch dalších pozitivních věcech, které pomáhají tomu růstu stromu, tak mě napadly takové čtyři věci. Takové úplně velmi jednoduché, velmi primitivní byste řekli. To je voda, světlo, teplo, vzduch. A možná někdo by přidal k tomu ještě něco dalšího, to není určitě vyčerpávající, ale to je jenom podle mě tyhle čtyři věci. A co si pod tím představuju? Představuju si, že něco je na Pánu Bohu, že on je zdrojem, vlastně té vody, světla, tepla a vzduchu, nebo tvůrcem, stvořitelem. A já se tomu otvírám a přijímám, to mohu to přijmout. A něco, ta druhá část je, že to je na mě, jestli já to nějak s tím něco udělám, nechám se k něčemu Bohem použít. Možná to bude srozumitelnější na těch příkladech. Ta voda. Bez vody stromy, prostě možná kromě kaktusů, nebudou moc fungovat. A voda je v Bibli vlastně právě symbolem Božího slova. Takže to Boží slovo, jak ta voda přichází od Boha, tak zrovna tak Boží slovo je něco, co máme od Pána Boha. A ta otázka, která je pro mě, jak a kolik dopřávám stromu vláhy, tedy kolik dopřávám sobě Božího slova, jak ho nechávám na sobě působit. Ta druhá věc je světlo. A když čteme písmo, když čteme Boží slovo, tak tam čteme o tom, že Ježíš byl světlo, které přišlo na svět, že v tom světle jednak je vidět Boží milost a jednak tam je vidět hřích taky. A taky se tam mluví o chození nebo o životě ve světle. A světlo je něco, co přichází od Pána Boha, je to Boží milost, skrze které se nám otevřou oči, abychom my uviděli svůj hřích, ale taky záchranu v Pánu Ježíši. Že je tu sice hřích, ale že tu je taky Ježíš, který za nás zemřel. A světlo v mém životě, co to může znamenat? Jsem opravdový, jsem otevřený, vyznávám hříchy, prostě chodím ve světle, tím biblickým žargonem, když bychom řekli, ale znamená to být otevřený a transparentní. Ten třetí bod, to bylo teplo. A teplo, to mi tak jako indikuje lásku. Láska, to je takový vřelý cit a je to něco, co je hrozně důležitý a bez toho nemůžeme být. A teplo potřebují i stromy, samozřejmě, v nějaké míře. A tak to teplo nebo ta láska, zase tím zdrojem je Pán Bůh. A na mě je, nakolik se té Boží lásce otevřu. A potom to, co můžu já udělat, jak dávám tu svoji, respektive Boží lásku druhým lidem. Jsem ten, který, koho si může Pán Bůh použít, v tom, aby ta Boží láska proudila dál. A poslední z těch čtyř věcí byl vzduch nebo atmosféra. A vzduch nebo vánek, to může symbolizovat Ducha Svatého. Jsem otevřen pro jednání Ducha Svatého se mnou, že Bůh skrze Ducha bude se mnou chtít něco dělat. A druhá otázka ve vztahu k těm lidem kolem. Jsem otevřený, aby Bůh skrze Ducha Svatého mohl jednat skrze mě, aby prostě mě Duch Svatý mohl nějak použít, protože nejsme tady sami pro sebe. A těch vlivů a faktorů vlastně ovlivňující růst stromu je celá řada. To jsem říkal na začátku. A různý strom potřebuje různé věci, ale nezapomínejme, že to je jenom obraz. A mě překvapuje, jak moc stromů, aspoň mi to tak připadá, roste jako dříví v lese, obrazně řečeno, a prostě teď jsme třeba byli v lese se projít, nebo minulý víkend taky, a prostě ten les, člověk má skoro dojem, že se o něj nikdo nestará. Samozřejmě není to tak úplně pravda, protože tam je nějaký lesník, který se stará o ten les, ale asi se nemůže věnovat každému jednotlivému stromku. A před týdnem jsme byli v Krkonoších a byli jsme nahoře na Zlatým návrší a tam jdete po cestě, kde jsou takové ty tyče, které, když je hodně sněhu v zimě, tak z těch tyčí kouká jenom třeba půl metru nebo trošičku. A tam kolem všude, tam už nejsou moc stromy, ale je tam taková ta kosodřevina a občas tam jsou nějaký smrčky. A já jsem si říkal, no ale ta tyč je vysoká, možná 3 metry. Znám fotky, kdy z těch tyčí trčí opravdu jenom kousek. A to všechno kolem, ta kosodřevina, ty stromky, všechno to je pod sněhem. Prostě člověk by řekl, to asi nepřežijou, ale oni to přežijou. Prostě je v tom život, je to Boží stvoření. A zároveň jsem si říkal, ty důležité věci, voda, světlo, teplo, vzduch, co kdyby toho bylo příliš? Kdyby bylo příliš vody, tak to už máme tady povodeň. To úplně taky není dobře. Kdyby slunce pálilo příliš, tak všechno může být spálený, vysušený, ani kapka vláhy. Možná může dojít k nějakému požáru. Kdyby přišla vichřice, tak stromy budou polámané nebo dokonce vyvrácené. A tady samozřejmě bychom museli opustit ten duchovní obraz, protože ani příliš Božího slova nebo příliš Boží milosti by nás nezničilo. Takže tady, jak jsem říkal, ten obraz je do určité míry jenom. Ale co ta povodeň, co ta vichřice nebo sucho znamenají? Protože ty se objevují v různé míře. Mně se zdá, že jsou to takové zkoušky, které prověří, jak ten který strom vlastně stojí, jak je zdravý, jak je zakořeněn, jak hluboký má kořeny. Pán Ježíš v podobenství o rozsévači, když bychom se podívali třeba do Matouše do 13. kapitoly, tak on mluví o tom, co se stane, když semínko padne na skalnatou půdu. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země a hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Je to tak, pokud není kořen nebo je malý, tak vlastně se to projeví právě, když přijdou ty různé okolnosti, různé zkoušky. A když se vrátím k tomu Jeremiášovi, k tomu textu z toho Jeremiáše, tak tam vlastně je vidět, jak to vypadá, když ten strom má dobré kořeny. Tam je napsáno, že on se nebojí, když přijde žár, že on prostě skutečně může přijít období sucha, může přijít velké horko, ale on se toho nebojí, neobává se. Je tam napsáno, že jeho listí bude stále zelené, že nepřestává nést ovoce. To je obraz něčeho dobrého nebo nějakého zdraví. A důvodem jsou ty dobré kořeny, které jsou u té vody. A tak se nabízí otázka teda, jak mít dobré kořeny, co to znamená, nebo jak být zakořeněn. A pokud bych mohl sdílet, jak tomu rozumím já, tak vycházím z modlitby apoštola Pavla za Efeské, která je ve 3. kapitole v 17. verši. A Pavel se tam modlí za to, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste se všemi svatými byli schopni pochopit, jaká je to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. On se modlí, aby byli zakořeněni a založeni v lásce. Co to tedy může znamenat? Já si myslím, že to znamená, že člověk si je jistý Boží láskou a Božím přijetím. Že to je to zakořenění v lásce. Myslím si, že to, že vím, že Bůh mě miluje, že mě přijal, že má otevřenou náruč pro mě, že to je to, že jsem zakořeněn v té jeho lásce. Jseš si jistý Božím přijetím, tak sláva Pánu, raduj se z toho a připomínej si to ve chvíli těžkosti. A nebo si nejseš tak jistý, tak svěř tu svoji důvěru Hospodinu, Pánu Bohu, dej mu svůj život, aby ho skryl ve svý dlani. Postav tu svoji důvěru na pravdách Božího slova, aby tě nezvyklaly okolnosti a pocity. Můžeš se za to modlit, ale můžeš prostě o tom se sdílet s někým, ke komu máš důvěru, můžeš požádat o modlitbu, můžeš požádat o nějakou podporu. Protože být si jistý Božím přijetím je velmi klíčové, je vlastně velmi důležité. Od toho se odvíjí všechno to další. Já mám takovou slabost pro takové tři knížky povídek, jejichž autorem je Philip Goulet, a říkám si, on popisuje takové příhody svého všedního života. Byl to kazatel na nějakém malém zborečku kdysi v Americe a mluví o takových jednoduchých věcech, a tak by se mi líbilo, kdybych takové situace taky zažíval, respektive o nich dovedl takhle mluvit, protože myslím, že něco zažívám, ale nedovedu to tak pěkně popsat jako on. A mám jednu nejoblíbenější povídku a já vím, že už jsem ji tady někdy před lety četl. A taky asi někdo bude slyšet znovu, ale myslím, že mnozí ne. A není dlouhá, ale prostě velmi pěkně ilustruje to, o čem mluvím. Takže poslechněte ji. Jmenuje se Pěstování kořenů. Když jsem byl malý, měli jsme starého souseda, který se jmenoval doktor Gibbs. Když doktor Gibbs zrovna nezachraňoval životy, vysazoval stromy. Jeho dům totiž trůnil na 4-hektarovém pozemku a jeho životním cílem bylo proměnit ho v les. Ten dobrý lékař měl pár zajímavých teorií ohledně pěstování rostlin. Pocházel ze zahradnické školy, jež se řídí heslem Škoda každé rány, která padne vedle. Nikdy své nově vysazené stromky nezaléval, což celá odporovalo konvenční moudrosti. Jednou jsem se ho zeptal, proč. Řekl, že zalévání rostliny kazí, a pokud je zaléváte, každá následující generace stromů bude vždy o něco slabší. Takže se s nimi nesmíte mazlit a ty neduživé musíte co nejdříve odstranit. Mluvil o tom, jak zalévání stromů vede k mělkým kořenům a jak stromy, které nikdo nezalévá, musí při hledání vláhy prorůstat svými kořeny hluboko do země. Pochopil jsem to tak, že bychom si měli hlubokých kořenů vážit, takže své stromky nikdy nezaléval. Zasadil doubek a místo, aby ho každé ráno zalil, praštil do něj srolovanými novinami. Zeptal jsem se ho, proč to dělá, a on odpověděl, že proto, aby mu strom začal věnovat pozornost. Doktor Gibbs odešel na věčnou slávu pár let poté, co jsem opustil domov. Tu a tam jdu kolem jeho domu a dívám se na stromy, které jsem ho viděl sázet před nějakými 25 lety. Teď jsou silné jako skála, velké a robustní. Tyhle stromy se ráno probudí, zabuší pěstmi do hrudi a dají si černou kávu bez mléka. Před několika lety jsem vysadil pár stromů. Celé léto jsem jim nosil vodu. Stříkal jsem je, modlil jsem se za ně. Nad celými těmi 9 metry. 2 roky rozmazlování mi vyneslo stromy, které čekají, že je někdo bude dnem i nocí obskakovat. Kdykoliv zavane studený vítr, začnou se třást a drkotat větmi. Padavky. S těmi stromy doktora Gibse to je divné. Protivenství a strádáním zřejmě prospěly tak, jak by pohodlí a bezstarostnost nikdy nedokázali. Každý večer jdu před spaním zkontrolovat své 2 syny. Často se za ně modlím. Většinou se modlím za to, aby měli snadný život. Ušetři je utrpení, pane. V poslední době si však myslím, že je na čase, abych svou modlitbu změnil. Má to co dělat s nevyhnutelností studených větrů, které nám dokážou proniknout až do morku kostí. Vím, že se mé děti setkají s utrpením a moje modlitby, aby se tak nestalo, jsou naivní. Vždycky někde vane studený vítr. Takže hodlám svou večerní modlitbu změnit. Protože život je drsný, ať už si to přejeme, či nikoliv. Místo toho se budu modlit, aby kořeny mých synů prorostly do hloubky a oni tím pádem mohli čerpat sílu ze skrytých zdrojů věčného Boha. Příliš často se modlíme, abychom to v životě měli jednoduché, avšak tyto prosby bývají jen zřídka kdy vyslyšeny. To, za co se potřebujeme modlit, jsou kořeny sahající hluboko k Bohu, aby nás to, až se spustí déšť a zafouká vítr, od něj neodtrhlo a neodneslo někam pryč. Takže to byla ta povídka a myslím, že dobře vystihuje to, co jsem chtěl říct. My můžeme dělat všechno správně, můžeme se o strom starat, jak nejlépe můžeme, a je to dobře, možná. Ale může přijít mráz, může přijít sucho, povodeň, vichřice, to je něco, co my neovlivníme. A to se skutečně děje. A pak bude záležet na tom základu nebo na těch kořenech i na tom celkovém zdraví stromu, jestli a jak obstojí. Ale kromě toho, co jsme udělali my, je tu pořád ještě někdo další. Je tu Bůh a je tu jeho slovo, že nás ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moc odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Já si uvědomuji, že my se můžeme snažit právě i o ty hluboké kořeny. A to je dobře. A myslím si, že to je opravdu něco, na čem záleží. Na tom našem hlavním vztahu s Pánem Ježíšem. Na tom, o čem mluvím, jako o těch kořenech. Ale zároveň asi nikdy nebudeme tak dokonalí, aby jsme to sami dokázali zvládnout všechno, vždycky obstát. A proto mě těší, že tu je někdo nad námi, že tu je Pán Bůh, který nás miluje, že on je ten, který nás nepustí ze své ruky. Že tu je Ježíš, který zemřel za naše hříchy, zaplatil za ně a my jsme vykoupeni, my jsme prostě jsou nám hříchy odpuštěni, ne proto, co jsme udělali nebo neudělali, ale protože Ježíš přišel na kříž. Ale přesto stejně pěstujme kořeny. To našemu stromu prospěje nejvíc. Pane Bože, chci ti poděkovat za tvoji lásku, za to, že nás miluješ a modlím se za to, aby tam, kde si tím nejsme jisti, jestli někdo je takový, tak aby mohl poznat a zakusit tu tvoji dobrotu v plnosti. Aby si mohl být jistý, že ty ho miluješ a přijímáš ne, jaký je, ne, co udělal nebo neudělal, ale protože ses tak rozhodl milovat člověka. Děkuju ti za to, že můžeme vidět i nějaké obrazy ve tvém slovu, třeba právě o tom stromu, které nám můžou pomoci pochopit a porozumět některým těm principům a něčemu, co můžeme my v tom udělat. Ale zároveň děkuju, že ty seš nad tím, že ty seš ten, kdo je ten, kdo nás zachránil, komu patříme a kdo nás neopustí nikdy. Amen.